SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndonë se u shpall gjendje jashtëzakonshme dhe do të vazhdoj për 30 ditë kur ushtria është në shërbim të sistemit shëndetësor, ndërkaq spitalet shtetërore dhe private janë në përpjekje për të kalimin e gjendjes së rënduar me COVID-19. Problemi kryesor mbetet në rrafshin diplomatik dhe politik dhe kontesti me Bullgarinë. Ministri i Shëndetit Osmani ka thënë se duhet të gjendet një mundësi zgjidhje deri më 8 dhjetor. Në të kundërtën do të arrihet një gabim strategjik. Ai tha se marrveshja me Bullgarinë nuk parashet bisedime për identitet dhe gjuhë maqedone për krimin e komisioneve të cilat do të shqyrtojnë argumente historike si bazë për ndërtimin e një mirëbesimi. Presidenti Bullgar Radev është i prerë se Maqedonia e Veriut mund të nisë negociatat me Bashkimin Evropian vetëm pasi t'i pranoj faktet historike objektive dhe pasi të shkronjohet gjuha urrejtjes dhe keq përdorimi historisë bulgare. Ai tha se si antare përgjegjshme Bullgaria s'mund të lejoj që në Union të integrohet problem dypalësh. Në një linjë me Radevin ishin ministrat Karakaçanov dhe Zarjeva. Ky e fundit u shpreh prerë se Sofia do t'i bllokojë negociatat e Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian derisa shkupi të heqë dorë nga gjuha e urrejtjes ndaj Bullgarisë. Ajo edhe një herë ka përsëritur se Sofia nuk e mohon ekzistencën e shtetit maqedon e as të drejtën për ta emëruar gjuhën ashtu siç do, por se kjo nuk mund të bazohet në gënjeshtra dhe në mohimin e mënyrës se si u krijua ky popull. Zarjeva tha se dëshiron që marrëdhënia mes dy vendeve të jetë si ajo mes Spanjës dhe Amerikës Latine. Ndryshe mbrëm në Ministrinë e Jashtme Bullgare në bisedë informative ishte ambasadori i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë takimit pala bullgare kishte kërkuar të merren masa ndaj publikimit të dhënave të shtetasve bullgar që jetojnë në Maqedoni dhe thirrjet për linçimin e tyre. Ndërkaq kishte mirëpritur masa që shkupi mori ndaj djegjes së flamurit bullgar dhe gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale kundër ekzekutivit bullgar. Gjermania, e cila kryeson me Bashkimin Evropian, pret gatishmëri më të madhe nga Sofia për të bërë kompromis, duke theksuar se çështja dypalëshe duhet zgjidhur jashtë procesit negocius me Bashkimin Evropian. Opozita maqedonase paralajmëron mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Pas intervistës kryeministrit Zaev për mediat bullgare, VMRO DPMNE dhe Kristian Mickovski thonë se Zaev ka dëmtuar pozicionin e shkupit në bisedime me Sofian dhe për këtë duhet të mbajë përgjegjësi. Ndërkohë zëvendës kryeministri Dimitrov thotë se po vazhdojnë përpjekjet dypalëshe për gjetjen e një zgjidhje. Pendarovski, prezident i shtetit, thotë se po të arrihet kompromis, nuk përjashtohet mundësia që gjatë negociatave Sofia të bëj obstruksione tjera. Derisa Pendarovski vlerëson se mos fillimi i negociatave do të reflektohet negativisht në reformat që vendi duhet t'i bëj, Dimitrov është i prerë se çfarëdo që të ndodhë, vendi do të vazhdojë me procesin e evropianizimit në mënyrë që të jetë gati për negociata kur rrethana të ndryshojnë. Ministri i Brendshëm Spasovski thotë se po merren masa ndaj gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale që qytetarët po shprehin së fundmi ndaj Bullgarisë shkaku i vendosjes së vetos. Kryu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski ka kërkuar dorëheqje të kryeministrit Zaev dhe ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe edhe për një arsye tjetër, siç thuhet për numrin e lartë të viktimave me COVID-19. Sot po vdesin më shumë njerëz në ditë nga lufta e dytë botërore, lëreni politikën. Dikur vdesin 17 njerëz, kurse tani vdesin 30 deri në 40. Zaev dhe Filipçe jepni dorëheqje, hiqni dorë nga politika ditore, po ju vdesin njerëzit sepse nuk ka krevate të lira. Dilni jashtë nga kutia e qelçit që vetë krijuat, dilni jashtë dhe dëgjoni vajin e qytetarëve. Ndërpritni pres konferencat, qasuni zgjidhjes së problemit dhe lërini këto politika të dështuara, thot Kristian Mickovski nga VMRO DPMNE. E si që bëhet e ditur, në 24 orët e fundit në vendin ton janë kryer 3.084 teste, prej tyre 1.093 kanë rezultuar pozitiv, apo 35%. Në 24 orët e fundit kanë ndruar jetë 28 pacient, kurse janë shëruar 819. Me gjithë problemet dhe hallet e mëdha në sistem institucional, në rrafshin politik, në rrafshin shëndetësor, 28 nëntori ka sjellur një atmosferë si do qofsh prezidanse dhe kombëtare në tër vendin. Akademia Qendrore Solemne është mbajtur nën përkujdesjen e kryetarit Ahmeti. Të pranishëm ishin kryetari kuvendit, ministra, deputet, përfaqësues institucioneve, ndërkaq me një pikë artistike u paraqitën valltaret e ansamblit nacional të këngëve e valleve popullore shqiptare. Lideri Ahmeti para të pranishmëve u shpre: "Synimi ynë përfundimtar është që këto vende të rajonit ton të jetojnë të qetë, në paqe dhe me stabilitet të përhershëm, të antarësuar në Bashkim Evropian, të antarësuar edhe në NATO." Ndërkaq, manifestimi tjetër kulturor për 28 nëntor është organizuar nga Ansambli Nacional i Këngëve dhe Valleve Popullore me drejtor Shkodran Tolaj, nën patronatin e kryetarit të komunës së Qairit, Visar Ganiu, ku tëftuar ishin mysafir të shumt, artist të mirëfill të vendeve shqiptare që i dhanë këti manifestimi në gjyra mbarkombëtare. Ndonse në kushte pandemie, ky aktivitet u realizua pa pjesëmarrje publiku dhe transmetohet me 28 nëntor në sheshin Skënderbeu dhe në të gjitha mediat qendrore të vendit. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.